Sveiki, čia žinių radijas, eterio laida Opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien pas mus Lietuvos liberalų sąjūdžio pirmininkas Eugenijus Gentvilas. Sveiki.
Labas rytas.
Kaip galvojate, kaip lenkai pasielgs? Šiandien jie turi duoti atsakymą, ar jungsis prie naujos koalicijos, naujai besiformuojančios?
Praėjusioje vyriausybėje, praėjusioje Seimo kadencijoje lenkai kaip tik artėjant naujiem Seimo rinkimam pasitraukė iš valdančiosios koalicijos, kad tos valdžios nuodėmės ar nesėkmės negultų ant jų pečių. Jie išėjo. Buvo pradžioje, paskui išėjo. Dabargi žiūriu šitą valdančioje...
O kaip tai vertinti, va tokį pasitraukimą vis dėlto, nes buvom, o paskui, kai reikia jau prisimti atsakomybę už darbus padarytus valdžios, pasitraukė.
Čia atskira tema, nelabai man tas gerai atrodo, bet atskira tema, tai štai. Praėjo 4 metai, jie dabar nėra valdančiojo koalicijoje, ta valdančioji koalicija labai jau tokia nevykusi, net ir esama situacija rodo, kad kažkas ten negerai. Kodėl lenkai turėtų prisijungti ir atvirkščiai negu prieš 4 metus, kai vengia prisimti tos valdžios nesėkmės, dabar ateiti į tą valdžią ir su visom triubom, taip sakant, prisimti tas nesėkmės, kurias šitą
daugumą galima pasielgti kitaip,
tai
negu elgiais.
Jūs turit savo nuomonę, klausėt mano nuomonės. Tai mano nuomonė yra tokia. Manau, kad jie nesijungs, neformalizuos savo santykių, kaip nors galbūt sustiprins įsipareigojimus, gaudami iš vienos pusės šeimos korteliai kitiem jų projektam lėšas arba pažadus skirti lėšas, na, o patys sustiprinti savo įsipareigojimą, kaip frakcija toliau palaikyti valdančiąją daugumą, bet patys į ją neis. Ir čia tada atsiras įdomus dalykas. Kam reikėjo atversti baltą lapą, kuriame atsiranda Seimo pirmininko pakeitimo variantas, baltas lapas galėjo būti prasmingas, jeigu valdančioji dauguma sustiprėja, ateina Lenkų rinkimų akcija. Bet jeigu ji neateina, lieka tie patys, tik išsidrastė, štai jau 5 savaitės nuo gegužės 2 visą Lietuvą šiurpinantis Karbauskio apokaliptiniai scenarijai, kaip čia bus. Tai atrodys kaip labai didelė nesėkmė, jeigu Lenkų rinkimų akcija neprisijungs, tada kam viso to reikėjo?
Galėjo bet dirbti. Jeigu bus 3+1, na, tokia formulė maždaug.
Faktiškai dabar jau taip yra.
Lenkai bus kokio nors ten kokio nors sutartim susiję vis tiek balsavimu, ten vis tiek matyt bus susitarimai kažkokie, net jeigu jie nebus pasirašę sutarties koalicinės kažkokie, tai bus įsipareigojimai. Koalicija kaip dabar Tvarka ir Teisingumas turbūt tokiais pagrindais, na, buvo iki šio ar ne. Tai ar tai galėtų būti, ką jūs sakote, tam tikras akių dūmimas? Mes ne valdžioj, bet vis tiek balsuojam kaip valdžia. Ir ar tai įmanoma tokiu būdu vaidinti, kad eini į Seimo rinkimus iš opozicijos maždaug?
Štai dabar čia yra tas klausimas, kurį buvom pradėję formuluoti pirmojo klausimo ir atsakinėjimo metu. Taip, tai atrodo šiek tiek kaip akių dūmimas, kad truputį prie valdžios, truputį ne prie valdžios. Ne, mes čia nieko bendro. Na, bet kai palaikai, tai tu prisimi tam tikrą įsipareigojimą. Žiūrėkit, kaip paprasti, ar paprastai, kaip žmonės galvoja apie Seimą. Jūs ten Seime. Bandai sakyti, palauk, mes opozicija. A, jūs ten visi vienodi. Žinai, ir žmonės nesigilina ir nesupranta kartais, ar galbūt ir teisingai daro. Jūs esate Seime ir man nerūpia, ar tu valdančiojo daugumoje, ar tu opozicijoje. Bet jūs nesugebėjote ten kažko padaryti, arba kažką padarėte blogai.
Jau, bet apibendrinimai, tai čia būdingi visuomeniai visą laiką. Visuomenė dažniausiai taip. Piliečiai ką nors apibendrina. Ar valdžia, ar nežinau, kokius
tautos būdą.
Tautos būdą. Daug dalykų tiesiog, nors kal žmonės labai skirtingi ir reikėtų
bet
kiekvieną
yra,
atskirai
vertinti. Čia yra ir tiesos elementas, žiūrėkit, aš kalbu tikrai ir su kolegomis, ten liberalaus pasaulio, liberalios pasaulėjautos, jie vis tik tai žinodami puikiai valdžios struktūrą, valdantieji, opoziciją, žinodami, kur aš esu, jie vis tiek sako, jūs Seime nesudėbate ir tai yra tiesa. Ir aš kaip opozicijoje būdamas taip pat turiu prisimti kaltę už nesėkmes, kurios lydėjo šitą Seimą. Nepaisant to, kad mano nuodėmė gal mažesnė, nes aš matai buvau opozicijoje. Tai štai toks buvimas truputį prie valdžios, truputį ne prie valdžios, kaip šiuo atveju galėtų būti su Lenkų rinkimo akcija, jis yra toks šiek tiek akių dūmimas.
Opozicijos noras, kad valdžiai nepasisektų, jisai matomas plika akim. Čia dėl
na,
to niekas
ne visada. Ne. Aš suma sumarum linkiu, kad bet kuriai Lietuvos valdžiai sektusi vesti Lietuvą į priekį. pilietį, nes tai yra mano šalis, mano Lietuva. Man, aš kartais linkiu, kad nepasisektų tada, kai daro kvailystes. Tai čia taip. Bet atleisite, kad auktų Lietuvos ekonomika, mažėtų bedarbystė, tai čia yra mano linkėjimas bet kuriai valdžiai.
Gerai, opozicija nusprendė kažkaip gudriai nebalsuoti už pranckiečio atstatydinimą. Čia kaip tas visą tai atrodys? Jūs nedalyvausite balsavimą?
Analogija. Mindaugas Bastys buvo svarstoma dėl jo pašalinimo iš Seimo po konstitucinio teismo sprendimo. Balsuojame. Manau, kad kaip ir aš, taip ir kiti opozicijos nariai balsavome, kad Mindaugas Bastys turi netekti mandato, bet mes dalyvavome balsavime. Mindaugas Bastys išsaugojo mandatą ir štai Karbauskis prasižiojo ir pasakė, čia opozicijos balsais išsaugotas mandatas. Mes visi valstiečiai balsavome vieningai. Na, o štai dabar Jakeliūnas už vakar dienos interviu dėmesio centre, jis pasako, aš nebalsavau už Basčio atleidimą. Ką reiškia dalyvavimas balsavime? Ten dėl Basčio reikėjo, valstybinis reikalas, dabar čia Karbauskio užgaida ar Kirkilo užgaida reikia mesti pranckietį. Ir jeigu mes dalyvaujame ir pranckietis, tarkime, išlieka poste, tai sakytų opozicijos balsais išliko, arba neišlieka opozicijos balsais, čia mes kaip reikėjo, taip padarėme valdantieji. Tai gerai, valdantieji, čia jūs privirėte košės, prišnekėjote mano manimų nesąmonių, kad nuostabus, puikus pranckietis, bet reikia jį išmesti, kad atlaisintų vietą Kirkilui. Spręstite be mūsų. Tai nėra valstybės reikalas, tai yra jūsų vidinių intrigų bliūde verdantis vanduo ir jūs spręstite be mūsų.
O kaip reiks balsuoti už Kirkilą, jau ateisit, balsuosite jau ar ne?
Aš balsuočiau prieš, bet aš manau nepreisi kito, aš manau pranckietis liks poste. Bet tai noriu, kad žmonės nesuprastų, kad aš vertinu pranckietį kaip ten demokratijos garantą ir taip toliau. Ne, mes tiesiog nedalyvausime Karbauskio žaidimuose. Pranckietis dabar pastarosiomis dienomis pradeda šnekėti apie tai, kad jo išmetimas yra demokratinių normų, ten pažeidimas, nusuprask, demokratijos brolis ar pusbrolis pranckietis jau pasidarė. Tai tada aš jam noriu priminti, ką jis prieš metus sakė. Mažuma privalo paklusti daugumai. Va, toks šito žmogaus demokratijos supratimas buvo prieš metus. Gal dabar atėjo jau daugiau demokratijos supratimo, bet laikyti į demokratijos apologetų aš tikrai negaliu, laikyti sėkmingų Seimo pirmininkų tikrai negaliu, bet šitoje situacijoje eiti ir vykdyti Karbauskio užgaidas, na tai yra nesąmonė.
Čia tas slaptas balsavimas, jisai, ar gali būti dar kokiu nors variantu?
Atrodo ne, išskyrus tai, jeigu Seimo pirmininkas pats pasitrauktų, na tada ir balsavimo nereiktų. Dar galėtų sugalvoti, kad pavyzdžiui, Seimo pirmininkas nutarė pasitikrinti pasitikėjimą. Nes čia, ką mes prieš tai kalbėjom, tai yra nepasitikėjimo pareiškimas Seimo pirmininkų. Nepasitikėjimas pareiškimas tik slaptų balsavimų. Bet jeigu darytų pranckietis atvirkštinį dalyką, kolegos, aš noriu tokio va, ne visai statutinio, ne visai konstitucinio balsavimo, ar aš turiu pasitikėjimą jūsų tarpe. Tada galėtų sugalvoti ir kažkokį kitokį. Bet pasekmės tokio balsavimo iš esmės nebūtų juridinės. Nes juridiškai apibrėžtas vienas kelias – pareikšti nepasitikėjimas slaptų balsavimų.
Vis tiek jūs esate liberalas, kaip jūs vat, vertinat? Na, jeigu nieko Seimo pirmininkas blogo nepadarė, sakykime, ar ne, tokio labai akivaizdžiai, tai jisai tarsi turi atsėdėti visus 4 metus Seime, pirmininkauti ir tas yra nepakeičiamas.
Tai yra Seimo daugumos, kuri gali susivienyti kartais ir opoziciją su valdančiais, Seimo daugumos sprendimas. Nutars, kad laikas pareikšti nepasitikėjimą, pareikšti.
Nebūtinai pareikšti. Gali, pavyzdžiui, atsirasti geresnis žmogus, kuris galėtų galbūt geriau komunikuoti, geresnis spikeris parlamento.
Aš manau, kad yra dabar geresnis.
Ir galima pagalvoti, šitas spikeris, niekada nežinai. Pranckietis yra šviežias produktas politikoje, ar ne? Ir tu negali žinoti, kaip jis atliks savo pareigas. Gerai, ten, sakykime, santykiai su Karbauskiu, čia atskira kalba yra, bet pavyzdžiui, jisai, gali nemokėti, sakykime, ten reglamento tvarkyti, nemokėti vienyti par, nemokėti dirbti Seime, pavyzdžiui, ne visą laiką sekasi. Pavyzdžiui, nemokėti atstovauti užsienyje kažkaip, tai jisgi važiuoja irgi dabar ten turbūt po užsienius visokius. Galėtų tai būti, hipotetiškai žiūrint, ir tada tu nusprendi, kad, pavyzdžiui, reikia geresnio. Šiaip nieko blogo nepadarė, tiesiog jis vat, vizualiai.
Ne vizualiai kaip tik gerai, tačiau aš manau, kad visur yra nepatirties. Visur yra nepatirties, nenoriu aš jos sumenkinti.
Ne, tai aš dabar kalbu ne apie konkrečiai, ne apie Pranckietį, aš kalbu taip, apie situaciją, supratau, kuri galėtų būti. Tai jeigu tu nori dabar rasti, pavyzdžiui, nu, pamanėj, kad va šitas silpnokas yra, jis geras žmogus, pažeidimų nepadarys, yra silpnokas. Tai kaip dabar reiškia pakeisti jį kitu?
Tai kas jį pasiūlė? Pasiūlė valdantieji, tai tegul jie ir sprendžia.
Tai jie dabar ir sprendžia.
Tegul jie ir sprendžia.
O jūs dėl ko išėjo?
Jie turi teisę spręsti. O prie ko čia mes? Jūs pasiūlėte,
ne, tai jūs nusprendėt, kad tai yra žaidimai, kokie nors ir jūs nebalsuojate.
O kas Lietuva nemato, kad čia yra žaidimai, kad Kirkilas reikalauja, nebus valdančiosios koalicijos ir galbūt net bus pirmalaikiai rinkimai, jeigu Kirkilas netaps Seimo pirmininku. Aš noriu perfrazuoti, Karbauskio buvo frazė, jeigu Pranckietis nesitrauks, gali būti pirmalaikiai rinkimai. Tik kroji formuluotė turėtų būti taip. Jeigu Kirkilas netaps Seimo pirmininku, bus pirmalaikiai rinkimai. Čia yra vienos partijos, kuri grimsta į dugną, akivaizdžiai grimsta. Jeigu anksčiau dar tik spėliojame, dabar dveji rinkimai parodė, kad akivaizdžiai grimsta į dugną. Paskutinės desperatiškos pastangos dar kažką pasičiupti, kažkaip dar pasirodyti prieš būsimus Seimo rinkimus, kurie jam bus paskutiniai.
Negali žinoti, kokios bus. Ar jūs tikrai, kaip politikas, senas vilkas, taip ir manote, kad Kirkilas, na, Kirkilas, ar ten...
Na, Kirkilo partija, socialdemokratų darbiečiai.
Taip, apie partiją, tai vat apie partiją ir apie atskirai Kirkilą ir tą patį Pranckietį, sakykime, čia visko dar gali būti, ar neras variantų kokių nors,
pavyzdžiui. Galbūt suras, aš beje linkėčiau surasti kažkokių variantų ir nelaikyti
lietuvių. Daug, vat iš valstiečių išėjus yra, kurie nuėjo pas konservatorius. Pas dar kažką pas jūs turbūt.
Ir nelaikyti Lietuvos vyriausybės valdančiosios daugumos, tai tokioje neapibrieštoje situacijoje. Pabandykime įsivaizduoti, na, kas tvarko reikalus Lietuvoje? Vyriausybė. Kokioje būklėje dabar yra vyriausybės darbingumas? Pabandykite įsivaizduoti. Čia sproginėja bombos Seime, šita vyriausybė suformuota šitos Seimo daugumos, neaišku, yra ta Seimo dauguma ar nėra, tiksliau buvo pasakyta, kad jos nebėra, pradedame nuo balto lapo, kokia bus ta dauguma, kas pareikalaus kokių postų, štai tvarka teisingumas, sakys drasko, mums sako dviejų postų, reikia. Reiškia, kažkurie ministrai jau jaučia nestabilumą. Jeigu ateina Lenkai, jie galimai irgi norės. Viskas ant, taip sakant, oro burbulų pakabinta. Konstituciškai žiūrint, dar ateina prezidentas į pareigas, čia jau tam tikri klaustukai, bet pati valdančioji dauguma išsiveria tokią košę, kuri vyriausybei nebeleidžia dirbti rezultatyviai. Štai man šitie dalykai atrodo svarbiausia, jeigu kalbėtumėm apie Lietuvos žmonių interesą. Čia vaikinai žaidžia smėlio dėžiai, kurią Karbauskis rėmus apkalinėja, ar ne, ir smėlį veža, o reikalai valstybėje nevyksta.
Politikai dažnai, matyt, žaidžia savo dėžėse ir nu, žino dėl ko žaidžia. Tai turbūt nėra žaidimas dėl žaidimo, o yra, matyt, toliau siekiantis planai
kienos
ir ta koalicija dar visaip gali atrodyti, kai postus gaus, kai jau gaus postus, bent jau trys partijos vyriausybei, tai jos ir kitaip balsuos ir kitaip atsakingos. O kokie sprendimai bus išmesti į darbotvarkę prieš Seimo rinkimus balsavimui? Tai čia dar mes galim pamatyti. Atsimenam, buvo visokių. Ypatingai tada, kai norima buvo pakelt pensijas ir taip toliau, tai svarbu, kad vieningai tik balsuotų. Kas nuo to pasikeičia valstybėje ir kaip perrenka ar neperrenka žmonės, čia kitas klausimas, bet visokių papirkinėjimų čia gali būti. Bet gerai, tik to, dabar ne apie tai, dar keletas momentų, kurie ne apie šitą valdžią, o apie kai kurios sprendimus, kurie buvo Seime bandomi daryti. Draudimui turėti su alkoholio pramonė susijusi įmonėms su alkoholio pramonė susijusi turėti žiniasklaidos priemonę. Jie dar nepraėjo kol kas, bet kaip jūs vertinate?
Aš vertinu taip, kaip kažkada įvertino Konstitucinis teismas. Konstitucinis teismas keletą kartų yra svarstęs, ar galima riboti teisę užsimti vieną ar kitą veiklą priklausomai nuo tam tikrų aplinkybių. Konkrečiai buvo analizuojama, ar, pavyzdžiui, farmacijos verslų, vaistinių verslų gali užsimti koks nors žmogus, kurio išsilavinimas, tarkime, va šiaip, žurnalistas. Nes buvo sakoma, kad farmacijos verslų gali užsimti tik farmaciją baigęs žmogus. Tai Konstitucinis teismas yra pasakęs. Išsilavinimas, patirtis, kita veikla negali būti pagrindas apriboti žmogui teisę užsimti vienokią ar kitokią veiklą. Tai kas yra siūloma čia? Jeigu įmonė, juridinis asmuo, prekiauja tabako gaminiais, o arba gamina tabako gaminius, arba prekiauja alumi, arba gamina alų, ji neturi teisės turėti žiniasklaidos priemonių. Žiūrint į konstitucinio teismo buvusius išaiškinimus, tokie ribojimai yra neteisėti. Negalima riboti žmogui teisės užsimti vieną veiklą dėl to, kad tu užsimi kažkokią kitą veiklą. Tas jau yra pasakyta. Tai dėl to dabar Seime yra sustabdyta procedūra. Turi būti išaiškinta, kaip veikia šitoj situacijoje konstitucinio teismo buvę sprendimai ir ar galima svarstyti šitą projektą, nes čia matau, kad valdantieji labai greitai norėtų prastumti apribojimus žiniasklaidai arba apribojimus kai kuriam verslui, kuris taboką prekiauja, supaprastintai sakau, ir uždrausti. Priversti juos pardavinėti savo žiniasklaidos priemonės. Mano manimu, tai yra kišimasis ir į konstitucinė asmenų teisė užsimti veiklą, bet ir išpolis prieš žiniasklaidą. Tai lukterkime, kaip čia bus.
Rentos Seimo nariams irgi iš čia pasirodė toks noras. Ką jūs galvojate apie tai?
Aš nesu matęs to projekto, apie jį visi šneka.
Apie idėją.
Ir net nežinau, ar yra tas projektas apie idėją. Manau, kad ne. Manau, kad vėl tai yra žaidimai valdančiųjų situacijoje, kad klausykit, darysim taip, jeigu patvirtinsite balsų daugumą rentų įstatymą, na, žmonėm reikia paaiškinti į rentos buvusiam Seimo nariam. Esi pabuvęs Seimo nariu, tai gauni rentą. Yra turbūt pasaulyje ir Europos Sąjungoje netgi visokių patirčių.
Bet, ir yra tokių įstatymų, iš tikrųjų.
Taip, bet manau, kad to nereikėtų daryti ir tiksliai nežinau, gandų lygyje, kad yra toks projektas arba ruošiamas toks projektas, kuris atseit toj bus teikiamas Seime. Sunku man apie jį kalbėti, kalbu principo prasme. Manau, kad tai yra didesnio žaidimo dalis, kad štai įteisinat rentas, tada mes palaikysime valdančiuosius. Neįteisinate, žiūrėkite, gali būti kitaip.
Čia spaudimas iš darbo socialdemokratų darbo partijos.
Lyg taip sako, tačiau šitoje vietoje aš negalėčiau taip tiksliai pasakyti, nes aš nesu matęs projekto ir jų autorių nežinau.
Atsiranda, arba bent ketina atsirasti naujų partijų, viena jau atsirado. Šiaip liberalų žiūri daugėja smarkiai Lietuvoje.
Buvo kritiškai sumažėję.
Jo, dabar vėl liberalų.
Reiktų traktuoti, kad Zuoko partija nelabai ten liberalai, nors pavadinime yra žodelis liberalai.
Taip, jūs dabar
čia Armonaitė. Dėl tų liberalų aš pasakysiu, 94 metais man Vokietijoje Friedricho Naumano fondo žmonės pasakojo, kad jie nutarė pasikviesti turbūt 93-aisiais Vladimirą Žirinovskį, liberaldemokratų partijos pirmininkas, susipažinti. Sako, po 3 minučių mes supratom, kad jis ne liberalas, po 5 minučių supratom, kad jis ir ne demokratas, po 10 minučių supratom, kad jis fašistas.
Ir kad ne Žirinovskis. Ne.
Pavadinimas nereiškia nieko, todėl Zuoko partija, aš nebežinau, kiek ten turi to liberalumo. Šiaip ten gerų, tikrai liberalių žmonių yra. Tai štai, buvome viena liberalų partija iš esmės, tai su mirštančią Zuoko partiją rudimentais likusiais. Na ir štai atsirado ambicingų jaunų žmonių iš mūsų partijos išeivių, Aušrinė Armonaitė, Remigijus Šimašius, kurie sako, kuriame truputį kitokią liberalų partiją. Dabar žiūriu į jų programą, na gal truputį kitokią. Jie norėjo įsteigti taip, kad aš net ir laukiau, na kaip čia jie programiškai sudrebins pasaulį. Tai yra tam tikrų skirtumų, pirmiausiai dėl kanapių legalizavimo, gal ryškiau dėl gėjų seksualinių mažumų teisių išsireikšta, viskas tvarkoj. Aš irgi balsuoju už tokius įstatymus Seime, aš nežinau, kuo aš skirčiausi šituo požiūriu nuo jų, gal mūsų partijos vidurkis narių turbūt skirsis nuo jų partijos narių bendro vidurkio. Tai aš čia nesišaipau, aš matau galimybę bendradarbiauti. O dabar apie tolimesnę ateitį, jeigu jie norės apsibrėžti tik siaurose tokiose sferose išskirtinai, tai liks segmentinė, nišinė partija, bet manau, nedarys tos klaidos, eis programiškai gerokai plačiau, ten yra protingų žmonių, jau ir su patirtim žmonių, tai gali būti visai neblogai. Tačiau, manau, kad jie didesnė dalimi ateityje pretenduos į šiandieninių konservatorių, liberaliojo falango rinkėjus. Ką turėjo kažkada liberalai iki Eligijaus Masiulio nesąmonių, po tų nesąmonių dalis liberalių rinkėjų nukeliavo prie Gabrieliaus Landsbergio, ten Langaičio, Majausko flango, liberalusis flangas. Tai štai Aušrinės Armonaitės partija pirmiausiai į tuos rinkėjus apeliuotų ir galėtų juos atstelti. Žinoma, paimtų ir dalį liberalų sąjūdžio rinkėjų.
Čia dabar savaitgalį vyks visokių paradų. Ar jūs eisite į gėjų paradą ar į šeimų paradą?
Na, aš jau prieš laidą, aš dalyvausiu šeimos parade Biržuose. Tiesiog grupiokų studijų draugų seniai numatyta kelionė Biržuose. Po Biržų kraštą dviejų
dienų. Išvengėte pasirinkimo Vilniuje.
Žiūrėkit, man kvailai kartais atrodo, kai bandoma testuoti. O tu būsi? A ne? Tai tada lygiai taip pat. O tu buvai Baltijos kelyje? Ak, nebuvai, tai ko gero tu Lietuvos priešas. Tegul ta pati LGBT bendruomenė pasižiūri, ką liberalų sąjūdis yra satęs rinkimų kampanijoje į Seimą, ką Gentvilas yra viešai satęs ir išsatęs. Aš uždėjau teisę gyventi partnerystėje, už teisę tuoktis, tada dar buvo klausimas dėl įsivaikinimo, nesakau, čia stop, aš nesu subrendęs tam. Toleruoju, palaiminu, bet štai jeigu tu nedalyvavai eisenoje, tai tu žiūrėk, ko gero priešas. Aš noriu pasakyti, aš nesu priešas, aš esu sąmoningas, sistemingas, subrendęs seksualinių mažumų palaikytojas. Tiek savo viduje, tiek įstatyminiais dalykais. O čia vyksta nuolatos testavimas. Ne iš jūsų, iš jų. Čia jums testas, gaunu laiškelį. Ar dalyvausite? Nu ne, nedalyvausiu. Aš turiu savo planus kaip žmogus ir aš neprivalau dalyvauti. Prašau netampyti manęs už skverno ir reikalauti, kad aš ten turiu dalyvauti, ten dalyvauti, nes jeigu nedalyvausi, tu esi šmytis. Aš nesu šmytis, aš linkiu jiems sėkmės, kaip ir šeimų paradui, kurį kas ten Krivickas organizuoja. Visiems sėkmės, dalyvaukite, rodykitės, na, kultūringų būdų, o ne terorizuokite kitus. Ar tu su mumis, ar su jais? Aš su abiem. Bet šiuo atveju aš Biržuose su šeima, su žmona.
O vėliavas kampas vaivorykštinės kišo iš kišenės jums.
Ir žinotit, jeigu ir kišotų iš tikrųjų, nematau nieko blogo.
Gerai, tiek šiandien. Eugenijus Gentvilas, Lietuvos liberalų sąjūdžio pirmininkas, išdėstė savo poziciją, kai kuris klausimas. Ačiū jums, iki kitų kartų.
Ačiū.